ซูเปอร์เนเจอรัลสิ่งที่เหนือธรรมชาติบทที่5ภูมิศาสตร์สิ่งที่เหนือธรรมชาติการกบฏทางวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้เขียนในบทก่อนหน้านี้มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกันทั้งสองแม่นการกบฏที่เหนือธรรมชาติได้สุ่มใส่กันยึดครองแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์และแผนการของพระเจ้าในการขยายอาณาจักรของพระองค์ในบทนี้พวกเขาจะพิจารณาเบิ่งการกบฏอีกอย่างหนึ่งซึ่งเริ่มต้นจากมนุษย์ที่บ่แม่นจากพวกวิญญาณการกบฏต่อไปนี้ได้สร้างปัญหาที่ยังมีผลกระทบต่อพวกเขาทุกมื้อนี้การกบฏได้เริ่มต้นจากมนุษย์แต่มันยังรวมทั้งวิญญาณนำการสู้รบระหว่างพวกกบฏและพระเจ้าครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่แผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์และแผ่นดินโลกจนกลัวพระเยซูเจ้าจะกลับมาซ่อมแปลงความเสียหายนี้ได้วิหารบาเบลเรื่องราวของวิหารบาเบลในปฐมกาลบทที่11ข้อที่1ถึงที่9แม่นหนึ่งในบรรดาเรื่องราวที่ฮู้จักกันดีที่สุดในพระคัมภีร์และยังมีความเข้าใจน้อยที่สุดเด็กน้อยเห็นฮู้เรื่องนี้ในห้องละวีวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าเห็นให้ภาษาของมนุษย์ซับสนหลังจากน้ำท่วมโลกพระเจ้าได้กล่าวคำสั่งที่พระองค์ได้มอบให้แก่อาดัมและเอวาให้แผ่ขยายเสื้อสายไปทั่วแผ่นดินโลกอีกพระเจ้ายังต้องการให้มนุษย์เป็นตัวแทนของพระองค์และเผยแผ่อาณาจักรของพระองค์ออกไปแต่อีกเทื่อนหนึ่งมันบ่ได้เกิดขึ้นมนุษย์บ่ยอมกระจายออกไปด้วยการกบฏในใจของพวกเขาพวกเขาคิดว่าแนวคิดของพวกเขาที่จะอยู่น้ำกันดีกว่าพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างวิหารเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแจกกระจายปฐมกาลบทที่11ข้อที่4แนวคิดของพวกเขาเบิ่งคือว่าแปลกๆแม่นแล้ววิหารที่น่าอัศจรรย์จะเฮ็ดให้พวกเขามีชื่อเสียงปฐมกาลบทที่11ข้อที่4แต่มันจะป้องกันบ่ให้พวกเขากระแจกกระจายไปอยู่ทั่วโลกได้แนวใดคำตอบแมนเกี่ยวของกับวิหารนั้นนักวิชาการพระคัมภีร์และนักค้นคว้าบูฮานคดีฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คนบูฮานเหล่านั้นอาศัยอยู่แผ่นดินดังกล่าวถูกเอิ้นว่าบาบิโลนและประชาชนอยู่ที่นั่นได้สร้างวิหารที่เอิ้นว่าซิกกูเรตจุดประสงค์ของซิกกูเรตแม้นสถานที่ที่คนสามารถพบกับวิญญาณหรือเทพเจ้าได้มนุษย์ต้องการอยากนำวิญญาณที่เบิ่งบ่เห็นลงมาสู่โลกเข้าไปในวิหารของพวกเขามนุษย์บ่อยากเห็นให้โลกคือกับเอเดนพวกเขาบ่ต้องการเผยแผ่ความรู้และอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งนี้ขัดกับแผนการของพระเจ้าพระเจ้าบ่พอใจพระเจ้าได้บอกกับสมาชิกสภาวิญญาณของพระองค์ว่าพวกเขาต้องลงไปเพื่อเห็นให้ภาษาของเขาซับสนแตกต่างกันและพวกเขาจะเว้าบ่เข้าใจกันปฐมกาลบทที่11ข้อที่7พระเจ้าได้เฮ็ดดังนั้นและในทันใดนั้นมนุษย์ก็บ่สามารถเว้าจาสื่อสารเข้าใจกันอีกต่อไปพวกเขาจึงแยกและกระแจกกระจายไปอยู่ทั่วแผ่นดินโลกเหตุการณ์นี้อธิบายว่าประเทศต่างๆที่มีรายชื่อในปฐมกาลบทที่10เกิดขึ้นได้แนวใดนั่นแม่นเรื่องที่คริสเตียนส่วนใหญ่ฮู้ตอนนี้ข้าพเจ้าอธิบายส่วนที่เขาบ่ฮู้เทพเจ้าและบรรดาประชาชาติของพวกเขาในปฐมกาลบทที่11บ่แม่นข้อเดียวในพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่วิหารบาเบลในพระบัญญัติ2บทที่32ข้อ8ถึง9ยังบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยเมื่อองค์พระผู้สูงสุดได้ประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติเมื่อพระองค์แบ่งแยกมนุษย์ชาติพระองค์ได้กำหนดเขตแดนของมนุษย์ตามจำนวนลูกชายของพระเจ้าแต่ส่วนของพระผู้เป็นเจ้าแมนประชาชนของพระองค์ยาโคบเป็นมรดกของพระองค์เองพระคัมภีร์ฉบับแปลบางฉบับมีคำว่าลูกหลานของอิสราเอลแทนที่จะเป็นลูกของพระเจ้าในประโยคทำอิฐ แต่ชนชาติอิสราเอลบ่มีอยู่ในช่วงเวลาของวิหารบาเบลพระเจ้าได้เอื้อนอับราฮัมภายหลังเรื่องราววิหารบาเบลเท่านั้นในปฐมกาลบทที่12คำว่าลูกหลานของอิสราเอลจึงบ่ถูกต้องคำว่าลูกของพระเจ้าก็แมนวิธีที่ถูกเขียนไว้ในปึ้มบูฮานที่เอื้อนว่าหนังสือม้วนทะเลตายหนังสือม้วนเหล่านี้เป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่ฮู้จักกันในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับแปลใหม่ New English Translated Bibles ได้แก้ไขประโยคและเดี๋ยวนี้ใส่คำว่าลูกชายของพระเจ้าคำว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพระเจ้าได้แบ่งแยกชนชาติต่างๆพวกเขาได้ถูกแบ่งแยกให้บรรดาลูกชายของพระเจ้าพระเจ้าได้จัดแบ่งประชาชาติให้แก่สมาชิกสภาในสวรรค์ของพระองค์นี่แม่นคำอธิบายของพระคัมภีร์เกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างประชาชาติต่างๆได้มานมัสการบรรดาพระอื่นๆหรือเทพพระเจ้าจนถึงเหตุการณ์ที่วิหารบาเบลนี้พระเจ้าต้องการให้ความสัมพันธ์โดยกงกับมนุษย์ทุกๆคนแต่ในการกบฏนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแล้วพระเจ้าตัดสินใจให้สมาชิกสภาวิญญาณของพระองค์ปกครองบรรดาประชาชาติที่กบฏพระเจ้าได้ตัดสินมนุษย์อีกเทื่อนหนึ่งก่อนหน้านี้พระเจ้าได้ทรงการพิพากษาเรื่องน้ำท่วมมาให้มนุษย์ก็ได้ปฏิเสธอีกเทือนหนึ่งที่จะติดตามพระเจ้ามนุษย์บ่ได้ปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ได้เริ่มต้นในสวนเอเดนฉะนั้นบัดนี้พระเจ้าจึงตัดสินใจสร้างคนกลุ่มใหม่ขึ้นคนกลุ่มใหม่นี้จะเป็นประชากรของพระองค์พระบัญญัติ2บทที่32ข้อที่9กล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นคนอิสราเอลพระเจ้าได้เริ่มต้นคนกลุ่มใหม่นี้เมื่อพระองค์ทรงเอิ้นอับราฮัมการทรงเอิ้นอับราฮัมอยู่ในปฐมกาลบทที่12แม่นเรื่องต่อไปในพระคัมภีร์การแบ่งบรรดาประชาชาติให้แก่สมาชิกสภาวิญญาณของพระองค์ช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดมันช่วยได้แนวใดพระคัมภีร์เดิมส่วนที่เหลืออยู่นั่นแม่นเกี่ยวกับพระเจ้าของอิสราเอลและประชาชนของพระองค์ก็คือคนอิสราเอลพวกเขาเจ้ามักจะขัดแย้งกับบรรดาพระของประเทศอื่นๆและประชาชนที่นับถือพระเหล่านั้นข้อขัดแย้งนี้บ่แมนแผนดั้งเดิมของพระเจ้าแมนแล้วสิ่งที่พระองค์ได้เฮ็ดอยู่ที่บาบิโลนวิหารบาเบลต่อประเทศชาติแมนการพิพากษาสำหรับการกบฏของพวกเขาแต่พระเจ้าบ่เคยตั้งใจที่จะให้ประชาชาติต่างๆปกครองโดยวิญญาณสัวให้ที่กบฏพระเจ้าบ่ได้วางแผนที่จะปะทิมประชาชาติต่างๆตลอดไปเมื่อพระเจ้าทรงเฮ็ดพันธสัญญากับอับราฮัมพระองค์กล่าวอย่างชัดแจ้งในแผนการของพระองค์ว่าเขาจะอวยพรชนชาติทั้งปวงพรนี้จะมาโดยผ่านอับราฮัมและเสื้อสายของเพิ่นปฐมกาลบทที่12ข้อที่3พระเจ้าได้วางแผนที่จะนำประเทศต่างๆกลับเข้ามาในครอบครัวของพระองค์โปโลฮู้เรื่องทั้งหมดนี้ในคำเทศนาของเพิ่นต่อนักปัสญญาชาวกรีกอยู่ที่กรุงอาเธนท่านกล่าวว่าพระองค์ได้สร้างมนุษย์ทุกชาติให้เกิดมาจากมนุษย์คนเดียวและให้พวกเขาอยู่ทั่วพิภพโลกพระองค์ได้ทรงกำหนดเวลาและกำหนดเขตที่พวกเขาอยู่นั่นแผนการของพระเจ้าแม่นเพื่อให้ประชาชาติแสวงหาพระเจ้าหวังว่าพวกเขาจะซอกหาจนพบพระองค์แต่ที่จริงพระองค์บ่ทรงอยู่ไกลจากพวกเขาทุกคนพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่26ถึง27ผ่านทางโมเสสพระเจ้าได้เตือนประชาชนของพระองค์เองคือคนอิสราเอลบ่ให้นมัสการวิญญาณถึงสวรรค์พระบัญญัติ2บทที่4ข้อที่19ถึงข้อที่20ในกิจการบทที่17ข้อที่26ถึง27เฮ็ดให้แจ่มแจ้งว่าแผนการของพระเจ้า แม่นประเทศต่างๆยังคงซอกหาพระองค์และบ่นมัสการวิญญาณซัวให้ที่กบฏแต่สมาชิกสภาวิญญาณที่ได้รับอำนาจเหนือประเทศต่างๆได้กบฏและหลังจากนั้นก็เริ่มแทรกแซงแผนการของพระองค์ใน2ทางพวกเขาได้เห็นก่อนหน้านี้ในเพลงสรรเสริญบทที่82ข้อที่1ว่าพระเจ้าได้เต้าโฮมสมาชิกสภาของพระองค์เรื่องเต็มบอกพวกเขาว่าเป็นหยังพวกลูกชายของพระเจ้าผู้ที่ได้รับสิทธิอำนาจเหนือประเทศต่างๆได้ปกครองประเทศเหล่านั้นอย่างบ่เป็นธรรมพวกเขาได้กบฏและเฮ็ดในทางที่ขัดกับแผนการของพระเจ้าพระเจ้าเที่ยงธรรมและต้องการความยุติธรรมอยู่ทั่วทุกแห่งพระเจ้าได้ตัดสินพวกเขาทันทีที่กองประชุมได้เริ่มขึ้นคือพวกท่านต้องยุติการตัดสินอันบ่ยุติธรรมและต้องเซาเป็นพรรคพวกของคนซัวฮ้ายเพลงสรรเสริญบทที่82ข้อ2หลังจากกล่าวโทษพวกเขาอย่างแฮงเกี่ยวกับความบ่ยุติธรรมของพวกเขาพระเจ้าได้อธิบายว่าพวกเขาล้มเหลวในการช่วยเหลือประชาชาติต่างๆแนวใดพวกเขาได้สุกยุ่งมนุษย์ให้เดินไปในเส้นทางที่มืดมนและพวกเขาบ่ได้ช่วยให้ซอกหาทางกลับไปหาพระเจ้าที่แท้จริงพวกเจ้าโง่จ้าและบ่ฮู้จักหยังทั้งยังไปยังมาในความมืดและความยุติธรรมได้สูญเสียไปจากโลกนี้เพลงสรรเสริญบทที่82ข้อที่5แม้แต่ประชากรของพระเจ้าคือคนอิสราเอลมักจะหันไปคาบไหว้บูชาวิญญาณกบฏเหล่านี้ที่ห้ามบ่ให้พวกเขาคาบไหว้พระบัญญัติ2บทที่29ข้อที่26และเบิ่งบทที่32ข้อที่17สมาชิกสภาบ่ได้จงฮักภักดีต่อพระเจ้าปฏิกิริยาของพระเจ้าแม่นว่องไวและหุนแหงเพลงสรรเสริญบทที่82ข้อที่6ถึงข้อที่7กล่าวว่าเฮากล่าวว่าพวกเจ้าคือกับบรรดาพระทั้งหลายเป็นลูกชายขององค์สูงสุดทั้งหมดแต่พวกเจ้าผัดเป็นดังมนุษย์ธรรมดาและจะสิ้นสิวาลงดังเจ้าชายคนหนึ่งพวกวิญญาณของสมาชิกสภาหรือว่าเทพเจ้าจะสูญเสียความเป็นอมตะของพวกเขาเพลงสรรเสริญบทที่82ข้อที่7และตายคือกับมนุษย์พวกเขาฮู้จากพระธรรมตอนอื่นๆว่าการพิพากษานี้เกี่ยวข้องกับยุคสุดท้ายเอสยาห์บทที่34ข้อที่1ถึง4ในตอนท้ายของเพลงสรรเสริญบทที่82ผู้เขียนหวังว่าเมื่อที่พระเจ้าจะยึดเอาทุกชาติคืนมาเป็นมรดกของพระองค์ในที่สุดดังที่พวกเขาจะเห็นในภายหลังพระเจ้าจะเฮ็ดให้แผนการนี้สำเร็จและมีการอธิบายไว้ในพันธสัญญาใหม่ภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในพระบัญญัติ2บทที่32ข้อที่8ถึง9เกี่ยวกับวิญญาณที่ได้รับสิทธิอำนาจเหนือประเทศต่างๆที่พวกเขาจะเอิ้นว่าภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32ทัศนะนี้เข้าใจว่าแผ่นดินโลกได้แบ่งออกเป็นภาคส่วนที่ปกครองโดยวิญญาณที่มีอำนาจแตกต่างกันที่ได้กบฏต่อพระเจ้าและแผนการของพระองค์บางส่วนของแผ่นดินโลกได้อุทิศให้พระเจ้าพวกเขาว่าว่าพื้นที่นี้แมนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ส่วนอื่นๆของแผ่นดินโลกแมนอุทิศแก่วิญญาณกบฏภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32นี้สะท้อนให้เห็นอยู่ในหลายบทในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างในพระธรรมดานิเอลบอกว่าประเทศต่างชาติกำลังปกครองโดยวิญญาณผู้ปกครองดานิเอลบทที่10ข้อที่13ข้อที่20ถึง21อีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อดาวิดพ้นหนีจากกษัตริย์โซนแล้วถูกบังคับให้ออกจากอิสราเอลเข้าไปในดินแดนของซาฟิลิสตินใน1ซามูเอลบทที่26ข้อที่19ดาวิดได้ฮ้องว่าเพราะพวกเขาเองเป็นผู้ตามลาขันน้อยให้ออกจากดินแดนของพระเจ้ายาเวและให้ขันน้อยไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ขันน้อยจำเป็นต้องขาบไหว้พระอื่น ดาวิดบ่ได้เปลี่ยนไปนมัสการพระเจ้าองค์อื่นดาวิดบ่ได้เว้าว่าพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลเท่านั้นแต่ดาวิดหมายความว่าดินแดนอิสราเอลได้อุทิศถวายแด่พระเจ้าและเป็นสาเหตุที่เอื้อนว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เหมาะสมในการนมัสการพระเจ้าแม้นแผ่นดินที่ได้อุทิศแด่พระองค์ดาวิดเป็นผู้ลี้ภัยที่อยู่ในดินแดนที่ได้อุทิศให้วิญญาณอื่นเรื่องราวในพระคัมภีร์เดิมที่ข้าพเจ้ามักที่สุดแสดงให้เห็นภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32แมน2กษัตริย์บทที่5นาอามานเป็นนายทหารในกองทัพซีเรียเพิ่นเป็นพญาขี่ทูตหลังจากนาอามานได้เฮ็ดตามคำแนะนำของเอลิซาให้ล้างตนเองเจ็ดเทือในแม่น้ำจอแดนนาอามานก็ได้หายดีอย่างมหัศจรรย์นาอามานได้กลับคืนไปบอกเอลิซาว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าฮู้แล้วว่าบ่มีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากพระเจ้าของอิสราเอลบทที่5ข้อที่15ผู้ทำนวยจะบ่รับเงินค่าการปิ้นปัวรักษาเลยดังนั้นนาอามานได้ถามว่าเพิ่นสามารถเอาขี้ดินจากประเทศอิสราเอลเพื่อเอาไปเฮือนที่ประเทศซีเรียได้บ่ดินบ่เป็นอย่างต้องถามหาดินเพราะว่าดินนั่นเป็นของพระเจ้าของอิสราเอลมันได้ถูกอุทิศให้แก่พระเจ้ามันจึงบริสุทธิ์พวกเขาเห็นแนวคิดเดียวกันในพระสัญญาใหม่โปโลใส่หลายคำซับสำหรับพวกวิญญาณที่กบฏเอเฟโซบทที่1ข้อที่31บทที่3ข้อ10บทที่6ข้อ12โคโลไซบทที่1ข้อ16บทที่2ข้อ15บรรดาผู้ปกครองผู้มีอำนาจผู้มีฤทธิ์เดชพระที่นั่งคำศัพท์เหล่านี้มีความหมายคือกันแนวใดคำศัพท์เหล่านี้ถูกใช้เพื่ออธิบายถึงสิทธิ์อำนาจเหนือดินแดนใดหนึ่งอาคาสาวกโปโลเขียนจดหมาย2ฉบับให้ผู้เสือที่เมืองโครินโธเพื่อแก้ไขปัญหาที่เพิ่นได้ยินในจดหมายฉบับธรรมอิฐโปโลได้บอกผู้นำคริสตจักรให้ขับไล่สายคริสเตียนคนหนึ่งที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความผิดบาปทางเพศที่บ่กลับใจ1โครินโธบทที่5ข้อ1ถึง13โปโลได้เขียนว่าพวกเขาต้องจงมอบสายคนนี้ไว้ให้มารซาตาน1โครินโธบทที่5ข้อที่5มันมีความหมายแนวใดคำแนะนำของโปโลมีความเหมาะสมก็ต่อเมื่อพวกเขามีแนวความคิดภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32แนวความคิดนี้สอนว่าอิสราเอลเป็นประชาชนของพระเจ้าและแผ่นดินของพวกเขาได้ถูกอุทิศให้แก่พระเจ้าที่ประทับของพระเจ้าในดินแดนนั้นเฮ็ดให้บ่อนนั้นบริสุทธิ์เมื่ออิสราเอลได้เดินทางออกจากประเทศเอียิปต์ในถิ่นแห่งแร่งกันดารที่ประทับของพระเจ้าได้อาศัยอยู่ในหอเต็นเมื่อคนอิสราเอลยุดพักพรและตั้งค่ายหีบแห่งพระสัญญาได้วางไว้ในเต็นที่ใจกลางของค่ายนี่ได้เป็นเครื่องหมายของค่ายอิสราเอลว่าเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ที่อุทิศให้แก่พระเจ้าต่อมาหลังจากอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในดินแดนใหม่ของพวกเขาพระเจ้าได้สถิตอยู่ในพระวิหารในนครเยรูซาเล็มที่ประทับของพระเจ้าได้เฮ็ดให้ดินแดนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อุทิศให้แก่พระเจ้าพระเจ้าและคนอิสราเอลประชาชนของพระองค์ได้อยู่ที่บ้านแล้วแต่ปัจจุบันนี้พระเจ้ามาและสถิตอยู่ในคนที่เชื่อในพระองค์ปัจจุบันผู้ที่เชื่อแม่นพระวิหารของพระเจ้า1โครินโธบทที่6ข้อ19 2โครินโธบท6ข้อ16โรมบทที่8ข้อที่9นั่นหมายความว่าผู้ที่เชื่อได้อุทิศตัวให้แก่พระเจ้าพวกเขาเจ้าถูกเอื้อนว่าห่างกายของพระคริสต์ผู้ที่เชื่อแม่นประชากรใหม่ของพระเจ้าพวกเขาเจ้าถูกเอื้อนว่าอิสราเอลใหม่โปโลได้กล่าวอย่างชัดแจ้ง ในคาลาเตียบทที่3ว่าพวกเจ้าจงหำหู้ไว้ว่าแม่นผู้ที่มีความเสื่อนั่นแหละเป็นเสื้อสายแท้ของอับราฮัมเพราะว่าเจ้าทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระเจ้าห่วมในพระคริสต์เจ้าเยซูโดยทางความเสื่อเพราะว่าคนใดในพวกเจ้าได้รับบัพติศมาในพระคริสต์แล้วคนนั่นก็ได้สวมชีวิตของพระองค์ดังนั้นจึงบ่มีความแตกต่างอันใดระหว่างคนยิวและคนต่างชาติระหว่างทาสและอิสระระหว่างชายและหญิงเพราะพวกเจ้าทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์เจ้าเยซูถ้าพวกเจ้าเป็นของพระคริสต์แล้วพวกเจ้าก็เป็นเสื้อสายของอับราฮัมคือเป็นผู้ได้รับมรดกตามพระสัญญาคาลาเตียบทที่3ข้อที่7ข้อที่26ถึงข้อที่29เนื่องจากบรรดาผู้ที่เสื่อและสถานที่ที่พวกเขามาเต้าโฮมกันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บาปจึงต้องถูกขับไล่ออกไปโปโลต้องการให้ผู้ชายในคริสตจักรผู้ที่ปฏิเสธที่จะยุติการเหตุผิดทางเพศของตนให้ถูกไล่ออกจากกลุ่มผู้ที่เสื่อชายคนนี้จะถูกบังคับให้ออกจากกลุ่มที่อุทิศตนต่อพระเจ้าแล้วจะกลับไปอยู่ในท่ามกลางผู้ที่บ่เสื่อที่อุทิศตัวให้กับวิญญาณชั่วร้ายนี่แม่นขอบเขตของซาตานการถูกขับไล่ออกจากกลุ่มคริสตจักรแมนจะถูกนำเข้าไปในดินแดนที่บริสุทธิ์นั่นแมนที่มาของความบาปสาเหตุที่เรื่องนี้สำคัญการพิพากษาของพระเจ้าเกี่ยวกับประเทศต่างๆที่วิหารบาเบลช่วยให้พวกเขาเข้าใจเหตุผลที่ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแมนเกี่ยวกับการต่อสู้ที่จะบ่เฮ็ดตามวิญญาณอื่นๆมันยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจข่าวประเสริฐที่พระเยซูเจ้าได้สอนข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้เฮ็ดอยู่ถึงไม้กางแขนแม้นผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูเจ้าสามารถกลายเป็นพระสะสนของพระเจ้าได้คาลาเตียบทที่3ในขณะที่พวกสาวกไปทั่วทุกบอนสิทธิ์อำนาจของซาตานจะถูกย้ายออกจากผู้คนเมื่อพวกเขาเชื่อและกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าบ่ว่าพวกเขาจะอยู่บอนใดก็ตามอาณาจักรของพระเจ้าแผ่ขยายออกไปเมื่อผู้คนเสื่อข่าวประเสริฐว่าพวกเขาสามารถทิ่มอำนาจของพวกวิญญาณสัวห้ายที่กบฏและกลายมาเป็นลูกของพระเจ้าได้บทเรียนก็คือว่าโลกนี้บ่แมนบ้านที่แท้จริงของพวกเขาวิญญาณสัวห้ายได้ควบคุมทั่วโลกเป็นเวลาหลายศตวรรษคนที่บ่เสื่อก็เป็นข้าทาสของกองทัพวิญญาณเหล่านี้ผู้คนต้องการข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าเพื่อให้เขาเจ้าสามารถเลือกที่จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่าลืมว่าข่าวประเสริฐที่เป็นอาวุธของพวกเขาพวกเขาบ่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าที่จะประเสริฐหน้ากับบรรดาวิญญาณปกครองอาณาจักรและวิญญาณที่มีอำนาจโดยกงบ่มีของประทานฝ่ายวิญญาณที่มอบให้แก่มนุษย์เพื่อจุดประสงค์นั้นแต่การบอกเล่าข่าวประเสริฐสามารถปลดปล่อยคนออกจากการเป็นข้าทาสของวิญญาณชั่วร้ายที่ปกครองพวกเขาได้พระเยซูเจ้าได้มอบหมายให้พวกสาวกของพระองค์ปฏิบัติตามและนี่หมายถึงแผนการสู้รบทางวิญญาณของพวกเขาพวกเขาจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นในบทต่อๆไปอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้คือพวกเขาต้องเข้าใจว่ากลุ่มของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกๆกลุ่มกลายเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์สิ่งปลูกสร้างที่เป็นวัตถุวิหารที่สวยงามและการเป็นสมาชิกในคริสตจักรบ่ได้สำคัญต่อพระเจ้าสิ่งที่สำคัญต่อพระเจ้าแม่นบอนที่ผู้เชื่อ2หรือ3คนมาร่วมประชุมกันพระเยซูเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางพวกเขามัทธายบทที่18ข้อที่20คนเหล่านั้นและสถานที่ประชุมของพวกเขาเจ้าเป็นบ่อนที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกๆกลุ่มของผู้ที่เสื่อบ่ว่าจะเป็นกลุ่มน้อยหรือห่างไกลซอกลีกแม้นอยู่ในแนวหน้าของสงครามฝ่ายวิญญาณผู้ที่เสื่อทุกคนมีหน้าที่เดียวกันในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้แก่คนอีกจำนวนหลวงหลายบรรดาพลังอำนาจแห่งความมืดจะบ่มีไสยชนะพวกเขาจะทบทวนคืน แนวความคิดของภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32ในเวลาที่พวกเขาไปหับไส้พระเยซูเจ้าสำหรับเดี๋ยวนี้เส้นทางการสู่ฮบแม้นจะแจ้งแล้วประเทศต่างๆและผู้ปกครองวิญญาณที่กบฏของพวกเขาได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าและสิทธิอำนาจที่ถูกต้องในการปกครองของพวกเขาได้ถูกกำจัดออกไปพระเจ้ากำลังเอื้อนประชาชนออกจากการเป็นข้าทาสของพวกเขาเพื่อเข้าร่วมในครอบครัวของพระองค์และเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์